Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ingushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Islomiy inqilob muazzam rahbarini Bosniya va Gertsegovina prezidentlik kengashining raisi bilan uchrashganlarida bildirgan bayonotlari uning ostidagi bugungi ta'lili eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Islomiy inqilob muazzam rahbari Bosniya va Gertsegovina prezidentlik kengashining raisini qabul qilishganida G'arbning harbiy koalitsiyasi terrorizmni taktubidan nobud qilish payda emas deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari kecha Bosniya va Gertsegovina prezidentlik kengashining raisi Bakir Izadbekovichni o'z huzuriga qabul qilishganida ayrim paytlar tashkil etilgan koalitsiyalarni go'yo terroristlarga qarshi kurashlari ham nazarga tashlanmoqda. Ammo Iroqda ham, Suriyada ham ushbu koalitsiyalar haqiqiy terrorizmni taktubidan nobud qilish payda bo'lishmaganiga yaqqol shohidmiz deb qo'shimcha qildilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari o'z so'zlarida ayrim qudratli va boy mamlakatlarda yosh musulmonlarni ta'qir etilayotganligi, ushbu yoshlarni IŞİD kabi terrorchilik guruhlariga qo'shilishlariga sabab bo'lmoqda deb izohladilar. Darhaqiqat Osiyo g'arbi mintaqasida oshib borayotgan terrorizmning turli shakllarining ildizi ham g'arb mamlakatlari xususan AQShning siyosatlariga borib taqaladi. Aniq manbalar va guvohlar, jumladan AQSh prezidentlik saylovlaridagi Demokratik partiyasining nomzodi xonim Hillary Clintonning xotiralar kitobida ham g'arb davlatlarini terroristlarni himoya qilishlari va urush olovini yoqishlari yaqqol keltirilgan. 2001-yilning 11-sentyabrida yuz bergan terrorchilik hujumlar AQSh siyosatlarini butkul o'zgartirdi va bu mamlakatni Afg'oniston va Iroq kabi mamlakatlarga hujum qilishi va urush olovini yoqishiga sabab bo'ldi. AQShning ushbu tajovuzlari va hujumlari esa mintaqaning notinch bo'lishi va terrorizmni kengayib borishiga ko'p ta'sirini o'tkazdi. Sentyabr hodisasidan keyin AQSh siyosatchilari va harbiy mas'ullari terroristlarga qarshi birinchi bo'lib hujum qilish AQSh milliy xavfsizligini ta'minlashga kafolat beradi degan xulosaga kelishgandi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Nyu-York shahrining markaziga qarshi uyushtirilgan terrorchilik hujumlari Osiyo g'arbida yangi urush olovini yoqilishiga zamin yaratdi. AQSh va uning ittifoqchilari terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan Afg'oniston va Iroqqa qarshi hujumlarini boshlashdi. Ammo nafaqat terrorizm kabi yovuz oqimni taktubidan nobud eta olmadilar, balki dunyoning turli mintaqalari, xususan O'rta Sharq mintaqasida terrorizmni kengayib borishiga sababchi ham bo'ldilar. Terrorizm oqimining asli markazi arabiy mintaqalar bo'lsa-da, AQSh davlati va ayrim Yevropa mamlakatlarining siyosatlari o'tgan 15 yil ichida terrorizmni yanada kengayib borishiga zamin yaratib kelishgan. Iroqdagi Saddomning Ba'as kabi xavfli rejimini barham berish bahonasi bilan AQSh davlatini Iroqqa qilgan tajovuzlari ushbu rejimni nobud qilgan bo'lsa-da, ammo Iroqdagi AQSh siyosatlari IŞİD terrorchilik guruhini rivojlanishi va kengayib borishiga imkoniyat muhayyo etdi. IŞİD terrorchilik guruhini kengayib borishi bilan bu terrorchilik guruh dunyoning turli mintaqalarida ommaviy qirg'inlar uyushtirib, barcha insoniy hadd hududlarini oyoq osti etdi va terrorchilik amaliyotlarini maxsus mintaqalardan tashqari butun jahonda amalga oshira boshladi. IŞİD terrorchilik guruhining ushbu jinoyatlari butun jahon xalqlarini vahshatga soldi. IŞİD terrorchilik guruhining kundan-kunga oshib borayotgan jinoyatlari AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlarini IŞİDga qarshi maxsus koalitsiya tashkil etishga undadi. Ushbu koalitsiya 2014-yili o'z amaliyotlarini boshladi. Ammo bu koalitsiyaning xatti-harakatlari va amallari, xususan IŞİDga qarshi amaliyotlarga e'tibor berib, terrorizmga qarshi kurashda ikki standartli siyosatlar va xatti harakatlar olib borayotganiga shohid bo'lish qiyin emas. Iroq va Suriyada tinch aholini nishonga olishlari, Iroqning turli mintaqalaridagi IShID terroristlariga qurol-yarog'dan iborat yuklarni yetkazishlari, terrorizmga qarshi urushda AQSh koalitsiyasi rolidagi ko'p shak-shubhalarni keltirib chiqargan mavridlardan hisoblanadi. AQSh koalitsiyasi unga qarshi kurash olib borishni iddao etadigan terrorizm ushbu koalitsiya soyasida Yevropaga ham siroyat qilgan, hatto Yevropa mamlakatlaridagi izchil osoyishtalik tasavvuri o'rnida doimiy qo'rquvni yuzaga keltirgan. Iroq va Suriyada terrorizmga qarshi kurashda g'arb davlatlarining ikki standartli siyosatlari AQSh boshchiligidagi g'arb harbiy koalitsiyasini terrorizmni tak tubidan nobud qilish payda bo'lmaganini yana bir marta isbotlab bermoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbarini Bosniya va Gertsegovina prezidentlik kengashi raisi bilan uchrashganida bildirgan bayonotlari unvonidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.